En koffiedem is naar zij. Je bent niet samen staan, want het is de dolle chodnik. Dan doel ze wel uit de patrouille. En je springt dan van vreemd af van mij. Patron doel ze gleden. Ze gleden Madonna en Oshwa.
Oeh, Ries.
En je palet. Melaat. Melaat. En tot is ziel. Ziel. Не та німські очі, чорні батони. Право тіста, право вовк. Красно.
Радіські згодби о людих, ті устварюють дух часа на радіо студент.
Sjedite. Šta vam se čini, je li pokus uspio?
Ako ste tražili otrov protiv štakora, onda jest.
Ja ne tražim sredstvo protiv štakora životinje, nego štakora ljudi. Možete li vi zamisliti da one noći u banci niste bili okruženi ljudima? Što ako su to bili štakori preobraženi u ljude? Pokušavam proizvesti indikator B. Tako sam nazvao sredstvo koje bi i u najmanjim količinama otkrivalo štakorska svojstva u ljudima. I u bijeloj. Kemikalije koje su mi potrebne za to preko noći nestaju iz trgovine.
Ako želite, pokušat ću ih ja pronaći.
Razmislite. Stvar nije bezopasna.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli in kar brez skrbi. Seveda se ne bomo ukvarjali z lastnostmi podganjega v človeškem. Z vse bolj tuzemskimi stvarmi se bomo ukvarjali, a vendarle se moramo ustaviti tudi pri tej točki vsi tisti, ki ste to zabeleženo v Izbavitelju iz leta 1976 ga imali za resnično, za stvarno. Opomnimo, v preteklosti se je pripisovalo razno raznim glodavcem, mišim, podganem in podobnim stvorom vse kaj več kot le negativne lastnosti, kot jih je recimo da pripisala policija v Frankfurtu gibanju Occupy Movementa pred dnevi in jih po poskusih, da so tam sami druge raši, alkoholiki, taki in drugi norci, da bi jih na ta način izgnali, so v javnost podali še vest, da baje med njimi vlada podganja epidemija, No, kot rečeno, še kaj drugega se dal povedati o gledalcih v preteklosti. Že Apolona se je mešalo z Apolonom, s Minteusom, torej bogu, mišim bogu. Drugi so pravili, da ne gre za mišjega boga, ampak za boga iz kraja, ki se tak isto imenoval Sminteus, da si ravno je Homerjev duhovnik molil Apolenovo Smintesu. Torej, ti se mu mišemo bogu, ki je ohranjal tisto starejšo poljedelsko funkcijo in varoval polja pred podganami. No, tudi Borutov gorast ni bil dovolj, da je razklal te tu v naših logih bivajoče ljudi. Še kasneje se ohranila vera, da so miši tiste, ki povezujejo to stranstvo z on stranstvom, da so miši tiste, v katere se lahko prelevijo vedomci pa vešče, torej tisti, za katere danes uporabljamo sibirsko sposojenko, šamanke in šamani, pa seveda tudi vse tiste, ki niso bili krščeni, ki so bili sirote ali na kak drugačen način so odgovarjali tedajnim normativom. Torej tisti so se lahko prelevili v miško. Miška je seveda tista, ki rada koplje v zemljo in zaradi tega so verjeli, da je ta tista, ki nosi dušo umrlega v večna lovišča. Ampak kot rečeno, danes o miših tu in zdaj, teh je vedno več, če jih je na vsaka 4 leta 100-krat več, jih je letos kar 1000-krat več. Tako naš prvi sogovornik Davorin Tomej iz Nacionalnega inštituta za biologijo, ta nam bo podal perspektivo sovjo, perspektivo počasi se bomo spuščali na realnost, na tu zemlje, na danosti, ki so omogočile glodavcem, da so se na veliko razširili po naših poljanah in gozdovih, pa tudi hrvaških. V kasnejšem delu te oddaje pa še en krajši razgovor z dr. Ivanom Kosom, živalskim ekologom iz biotehniške fakultete, ki se še posebej spozna na glodavce. Danes bo pa še najbolj prizemljiv. Torej, začenjamo z sovjo perspektivo in Davorinom Tometom.
Takrat, ko sem se s temi sovami ukvarjal, ne, to je te glodavci, predvsem te voluharce, miši so njihova glavna hrana, tako da sem tudi te male sesalce spremljal, kaj se z njimi dogaja. No, in takrat sem ugotovil, da so take nihanja v velikosti populacije, ne, da so to nekaj čisto rednega. Ne. Tam v tistih 20 letih, ko sem jaz to delal, se vsake 4 leta populacija teh malih sesalcev na travnikih povečala za 100-krat, ne. Recimo, je bilo na nekem travniku, kjer je bilo v enem letu, recimo, en ta mali sesalec, ne, čez 2 leti jih je tam 100 živel, pa je pa populacija spet upala dol. In to je šlo tako redno, vsake 4 na 5 let se tako ciklično spreminja in to tako niha. No, letos je pač ta faktor, ne, ni naraslo za 100-krat, ampak je mogoče za 1000-krat, ne. To je edino, kar je in bo, če že ne upada, pa itak bo do jeseni sigurno ta populacija tudi upadla, ko bo zmanjkala vseh teh virov, ki so sploh pripeljali do tega, da so te populacije lahko tok zrasle do take mere.
No, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da ne bomo vsega zlahka pojmovali, povejmo še, da so seveda miši tiste, ki se zelo rade čistijo, kljub temu nosijo s seboj kakšno bolezen, ki pač ni sploh lagodna za človeka. Beseda o okužbah, o miši mrzlici, nadaljuje gospod Tome.
Ja, z tega vidika okužb, ne, je že dobro, da se ljudje pač opozori, glede na to, da je več teh malih sesalcev, ne, da je večja verjetnost, da lahko se okužeš, da dobiš recimo to mišjo mrzlico, ki ni jih najbolj nedolžna bolezen, ni pa zato, da bi kakšno paniko delal, ne. Pač, če nekje slučajno naletiš na veliko skupino mrtvih teh malih sesalcev, pa če te en upozoril, ne boš bezal v njo. V nasprotnem primeru te bo pa mogoče zanima, ali pa bo šel bliz, pa lahko potem tudi eventuelno zboliš kaj.
No, odzivi na ta velik porast raznih gledalcev so bili različni. V Kranjski Gori so podali okrožnico, obvestili ljudi o tem porastu, seveda tudi o tem, kako se obvarovati pred tem, da bi se okužili. Koncesionarju za derotizacijo, torej to, da se pač pobije vse, kar teče na okoli, na teh štirih nožicah in je pač vrste glodavca. So zaprosili torej koncesionarja, da prouči možnost, ali je potrebno ali ni potrebno opraviti ta poboj te vrste. Podjetje je povedalo, da to ni potrebno, vseeno pa smo gospoda Tometa poprašali o učinkovitosti teh večjih, bolj obsežnih derotizacij. Pa si poslušamo odgovor gospoda Tometa.
Ja, z vidika zmanjševanja populacije malih sesalcev nima to nobenega učinka. Ne. To je toliko teh živali, da v bistvu ta deratizacija, ki je pa vedno ne, tako zelo lokalna, nima praktično nobenega učinka. Ne. Lahko pa ima učink, če narediš deratizacijo doma v svojem stanovanju, v svoji hiši, ne, da pač iz tega majhnega območja pa lahko iztrebaš na ta način vse živali, ne, in potem tudi zmanjšaš možnost okužbe. Da bi pa tako nasplošno šel po ekosistemu zmanjševati, to pa je neumnost. Ne. To nima učinka.
Vse ste razumeli, spucati je treba pred svojim pragom. Mi pa nadaljujemo. Kakšni so dejavniki za porast populacije glodalcev pri nas nasploh in v tem letu?
Ja, tako je. V naravi, ne, pri vrstah, je tudi pri ljudeh, je vedno v nekih 100 ali pa 1000 dejavnikov, ki vplivajo na njihove populacije. Ne. In od teh 100 tisoč je mogoče, kaj povem, tako na pamet, 10% takih, ki imajo močen vpliv, ne, ostali pa malo manjši. Ne. In nikoli ni, da se samo en dejavnik spremeni in to poveča populacijo. Ne. Vedno mora biti to sled dogodkov, ne, se pravi, da je slučajno prišlo do spremembe večjih dejavnikov in je to povzročilo tako velik porast populacije. Ne. Zdaj, sam obrod bukve lahko da je prispeval, verjetno je, ni pa to edini dejavnik, ne, če ne drugega, se niso povečale samo populacije v gozdovih, kjer so bukve, ne, tudi na travnikih je več glodalcev letos, ki sploh niso odvisni od obroda bukov. Ne. Tako da tukaj bi jaz mogoče, da poleg te količine hrane je dejansko verjetno tudi malo ta sama klima sprememba, ne, ta potek zime, ki je bil takšen, da je bila relativno topla, tako da je veliko teh malih sestalcev preživelo do spomladi. Ne. Pol verjetno je se upadlo tudi to, da je po neki naravni zakonitosti bilo preko jeseni in zime lansko leto manj plenilcev, ne, da so manj vplivali na te male sesalce, tako da zgodaj spomladi je bila verjetno vreme zelo ugodno, da so se hitro začeli razmnoževati in tako je potem to eksplodiralo. Ne. Ti mali sesalci, oni, ko se razmnožijo, njihovi mladiči v dveh, treh mestih spolno dozorijo in se že sami tudi lahko razmnožijo. Ne. Se pravi, če se zgodaj začnejo razmnoževati, imaš lahko dve, tri generacije v enem samem letu nastanejo in potem pride do teh povečanj.
Spomnimo, še zmeraj gledamo na glodavce iz perspektive sove. Kako se je začelo leto? Kako se je ta udejstvovala radostnih dejavnosti spolnega razmnoževanja in kaj se je letos obeta? Nadaljuje Tome.
Ja, letos je bilo nasplošno za sove zelo ugodno leto, ne? In to se kaže na tem, predvsem zaradi tega, ker je bilo dosti hrane, da jih bistveno več jih začne z gnezdanjem. Ne. Se pravi, teh so, vse so stalno prisotne nekje, ampak kadar je hrane malo, vse ne začnejo gnezdati, ne, ker na nek način tako pač vejo iz izkušen, da če je premalo hrane, da ne bojo uspele mladičo shraniti in zato niti ne začnejo z gnezdanjem. No, letos jih je velik odstotek začelo z gnezdanjem, ker je bilo dosti hrane. Poleg tega, ne, kadar je dosti hrane, imajo v gnezdih bistveno več mladičev, kot takrat, kada že hrane malo in tudi bistveno več teh mladičev preživi. Saj dokar je ta hrana, ne? Ampak vedno se pa potem zgodi, da ta hrana, v tem primeru mali sesalci, slej ko pa njihovo število upade, Ne? In to bo potem z nekim zamakom vplivalo tudi na te plenilce, na te sove, se pravi, lahko pričakujemo po zim, ko ne bo več tih malih sesalcev toliko velik, da bo ogromno lačnih sov, ki so pač zdele preživele, ker je bilo dosti hrane, po zimi bo pa začel zmanjkovati in bo tudi sove začele poginjati. To je pač tak naraven cikl, nekaj.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, upajmo, da se niste ujeli v mišolovko. Če se niste, poslušate Zeitgeist, oddajo o glodavcih, podganah miših, polenih. Zdaj pa še kakva beseda o Aristotelu. Prehajamo na polje znanosti. V naslednjih minutah se boste prisluhnili pogovoru z Ivanom Kosom, živalskim ekologom iz biotehniške fakultete, ki se še posebej ukvarja z glodavci. In ta nam bo razčistil vse tiste laične predpostavke, ki niso resnične. Torej prvo, vprašali smo ga, čemu tak porast miši in seveda, kot je pravilno za stroko nas opomni, da ni naraslo le število miši, ampak tudi voluharjev in siceršnjih raznoraznih vrst glodavcev. Torej, krajši razgovor z Ivanom Kosom.
Zdaj, da smo korektni, mogoče najprej gre za porast glodavcev, tukaj imenovanih miši in voluharc. Zdaj, laična javnost pač bolj nam se nači z mišmi, gre pa res kar za nekaj različnih vrst in tudi različnih taksonomskih skupin, se razumemo. Se pravi, gre v bistvu za voluharje ali voluharce in na drug stran pa za miši, res kot družino. Zdaj, ta del ni čist točno, ker ste vprašali, porast teh gledalcev je bolj manj znan iz cele Slovenije. Tudi lokalno so pač neke večje akcije ali pa bolj glasno se ta problem izpostavlja. Je pa slika precej podobna, kjerkoli v Sloveniji gledamo. Se pravi, gre za to, da na en stran porast, primerjalno na prejšnja leta, zaznavajo ljudje po širom po Sloveniji in tudi drugje, vem, podatke tudi za Hrvaško. Gre pa za porast, ki ni tukaj povezan za samo zimo. Zgodba se je začela namreč že lansko jesen, ko se marsikdo verjetno spomne, da je bilo zelo velik obrod bukve in pa drugih plodonosnih drevesnih vrst v gozdovih. Zdaj, res je, da ljudje opažajo veliko število glodavcev tukaj na travnikih, kot tudi na vrtovih in njivah, kar na nek način mogoče neposredne povezave z bukovimi gozdovi nima. Ne? Ampak treba vedeti, da v bistvu imajo te vrste plenilce, ki so precej mobilni. Se pravi, vemo, da glavne plenilce vretenčarski teh živali so sove, potem ujede, lisica, kune. Skratka, podlasce gre za kar nekaj živalskih vrst, ki na nek način uravnavajo to številčnost. In z tega vidika je jasno ta povezanost gozda in negozdnih površin kljub samo precejšnja in ta soodvisnost najverjetneje obstaja.
Zdaj, rekli ste, da je ta porast zabeležen na celotni površini Slovenije, pa tudi na Hrvaškem. Zdaj, ena območja pa so se čutila dolžna izdajati tudi okrožnice svojim prebivalcem, občanom, recimo Kranjska Gora. Zdaj, ne bi rad bil nesramen, ampak vse, ki ja ne bom dol veter, ampak če rečem med drug do drugega, pa ne mislim to dobesedno, ampak je to razlog histerične ženske, ali kje je tu razlog, da so se eni čutili dolžni, da to govorijo o temu, drugi pa pač ne?
Načeloma je eno malce tega sociološkega ozadja, ne, se pravi, v bistvu gre za to subtilnost človeka, ki različno dojema informacije in do teh informacij smo subtilni, se pravi, ljudje kot živalske bitja in lokalno pač jasno, čisto spontano zaradi tega lahko v nekem okolju neka tema bolj eskalira kot drugot, se razumemo. Zdaj, kar jaz vem, osebno največji problem tudi v povezavi z boleznimi in se pravi, ta realna osnova nekega poudarjanja nevarnosti prenosa miši mrzlice izhaja iz Koroške. Tam je bilo največ ugotovljenih primerov, ne na Gorenjskem, ne na Kranjske Gore. Ne? Tako da to je pač jasno, na eno stran gre za te empirične podatke, na drugo stran gre pa za ravnanje ljudi in odziv. In nekdo je bolj organiziran, nekdo je bolj subtilen, nekdo je bolj glasen in potem prije do teh razlik v reakciji znotraj enega prostora, kot je recimo Slovenija.
Zdaj, če se vrnemo spet malo na Gorenjsko, zdaj tam je tudi kar lepo število kač, modrasov. Modras mislim, da je zavarovana žival pri nas. Kako se bo zdaj, ko pravimo, da je vse povezano, verjetno bo zaradi večjega števila teh glodavcev tudi večje število kač v okolici hiš, na travnikih, ki se kosijo. Imam prav?
Ne, nimate prav.
Zdaj pa tičemo strokovnjake, prosim, če razložite.
Ja, resnica je da, malce drugačna. No. Na en stran ljudje pač prevzamejo in povzamejo bolj ali manj v teh zgodbah res, da so kače pomembne plenilce glodavcev, kar nedvomno so, ampak imajo reprodukcijski potencial in življenjske cikle relativno dolge in se pravi cikle dolge. Razmnoževalni potencial pa mejhen. Se pravi, tudi imajo modrasi, če konkretno o vrste govorimo, letos več hrane na razpolago, se bo poznalo v večji reprodukciji naslednje leto in v modrasih, ki bodo velike 30, 40 in več centimetrov, se bo to poznalo šele čez 3-4 leta. A se razumemo? Se pravi, tudi je letos dost glodavcev z vedika vpliva hrane na reprodukcijo in preživetje, se bo na populaciji kač poznalo še čez 3, 4, 5 let. Vendar med tem časom bodo glodavce tudi že v bistvu prišlo do redukcije števila in že Aristotel, no, če povdarim to informacijo, že Aristotel se je raziskovalno ukvarjal, se pravi pred 2300 leti in je dokazal, da v bistvu predatori, plenilci, se pravi on je izpostavljal mačke, lisice, šakali, niso sposobni zmanjšati te gradacije, te nenadne pomnožitve. On je ugotovil, da padec številčnosti glodavcev zmeraj prije s poslabšanjem vremena in s pojavom bolezni. Zdaj, kaj je bolezen, jasno v njegovih časih še ni bilo nič jasno, no danes se lahko opredelimo, da gre v bistvu za parazite in patogene, viruse in pa bakterije. Se pravi, gre za to, da ta številčnost nihanja glodavcev, ta, bom rekel, večji upad številčnosti glodavcev bo posledica bolezni znotraj njihovih populacij, vpliv na plenilce je pa vezan na neko zakasnitvijo, ne? Se pravi, to je prvi del te laične neresnice, da v bistvu bo zdaj pa letos je doskač, dost glodavcev, pa tudi doskač. Zdaj, druga stvar, ki ste omenjali, no, da se bodo kače pojavljale pri hišah, ne? Zdaj, načeloma je stvar glih obratna. Gre za to, da je bilo glodavcev dost v gozdu in so se kače, lisice, dihuri in podobne živali premaknile v lov v bolj odmaknjene predele od hiš. Zaradi tega je tudi porast glodavcev bliže pri hišah, verjetno posledično zaradi obroda bukve, čeprav če se razumemo ena miška nekje, ki je na nekem vrtu, nikoli ni prišla v stik z bukvijo. Ampak se je zmanjšal ta plenilski pritisk, ker živali, ki se gibljajo, ki so mobilne, so šle v gozd, ker je bilo več gozdne voluharce. Tako da načeloma lahko bo prišlo do povečanja števila, recimo čez leto, dve, zaradi tega, ker bodo iste živali prišle iz gozda bliže hišam, ker bodo pač glodavce zaradi te naše ponudbe hrane bliže vseh bivališčih, številčnost ostala nekoliko više, medtem ko bo v gozdu drastično padla.
Zelo zanimivo, gospod Kos. A pa bi za konec mogoče kako besedo o teh glodavcih, ko sem vam na začetku povedal, pač torej, jaz sem vas vprašal o miših, vi ste me lepo popravili, da gre seveda za porast med več glodavci, pa če bi povedali kakšno besedo, kakšno anekdoto, kakšno strokovno zanimivost za naše poslušalce o vseh teh različnih glodavcih, ki jih pač ljudje bolj slabo poznamo, no?
Ja, kar nekaj različnih vrst je, no, le te vrste, recimo od belonoge miši do rumenogrle miši, se pravi dve miške, ki sta precej podobne, rjave in bele po trebuhu, se precej razlikujeta, kar se tiče načina življenja. Ne? Se pravi, z tega vidika potem jasno že to, da razlikujemo glodavco, oprosite, da razlikujemo voluharja od miši, je pomembno. Če se pogovarjamo o konkretnih problemih, jasno pogosto treba vedeti, da je tudi razlika med navadno miš in med navadno belonogo mišjo, čeprav v bistvu laično gre pač v vsakem primeru za nekaj, kar je bolj ali manj enako. Nevronske mreže, obnašanje živali, iskanje hrane, aktivnost, vse te stvari se med sabo razlikuje in z tega vidika je pač, bom rekel, ta kompleks glodavcev in potencialno tudi njihovih plenilcev bistveno bolj prepleten kot samo neka miš in pa neka kača. Zdaj, take anekdotične dogodke ali pa neke stvari, ki v bistvu na nek način kažejo na to povezanost, pa kljub se mu lahko izpostavimo. No, mi smo dobili eno divjo mačko povoženo, v analizo je imela v prebavilu, se pravi v želodcu in v tem prvem delu črevesja naprej 17 miši. Ne? Se pravi, to je včasih malce presenetljivo, no, ker res gre za neko funkcijo, ki jo ti plenilce upravljajo, ampak ta funkcija prije do izraza ob neke običajne številčnosti, se razumemo. Ne takrat, kadar se pokrijejo te okoljske razmere in gredo populacije v neko ekspanzijo, v tistem trenutku pač plenilce sam poseb, njihova vloga, bom rekel, slabi. Ampak to je eno, laično ljudje razumejo, da so pomembne plenilce in se daje velik pomen, ampak neko po zdajšnjem znanju je pa resnica, znana resnica ta, da so pomembne, malo si kdaj ne pride do tega namnožitve, Ampak, ko pa pride na množito, pa potem so pomembne patogene, viruse, bakterije, ker je ta mehanizem popolnoma drug. Ampak je, se razumemo, če vzamete, da en goš lahko poje 10 miši eno za drugo, da v bistvu ena divja mačka lahko vjame recimo 10 ali pa več miši, da ena lisica lahko polovi v enem dnevu tudi tega ranga miši, potem pa pridemo do tega, da res se ne čudimo več, zakaj so Egipčani postavili mačko kot sveto žival.
Ja, dobro, gospod Kos, ampak če dovolite še eno zadnjo res vprašanje, kaj pa glede odnosa današnjega modernega človeka do vseh teh glodavcev, kako bi ga lahko ocenili?
Ja, moje stališče generalno, no, do vseh živalskih vrst je približno podobno. Ne? Se pravi, gre za to, da ljudje smo razvijamo znanost in ena izmed pomembnih znanosti človeštva je tudi biološka ali pa če hočete tudi bolj ciljno, znanost, ki je vezana na poznavanje ali pa na znanost o živalih, se pravi od etologije do ekologije in jasno zdaj kot raziskovalec, kot znanstvenik pravim, da je pomembno, da te živali poznamo, ampak res poznamo, se pravi, da ne, naše ravnanje ne temelji na nekih dogmah, ampak na empirično preverjenih podatkih in znanjih. In na podlagi tega potem ljudje iščemo rešitve in naše ravnanje temu prilagajamo. Ne? Se pravi, če sem odgovoril jasno, moje izhodišče je v tem, da ljudje smo tisti, ki lahko proučujemo, ki poznamo te živali in na podlagi tega znanja, potem tudi vedenja, kaj bodo živali naredile, pač moramo mi urejati naše življenje, da nimamo težav zaradi različnih stvari, ki so lahko konfliktne, od patogenov do škod, vse zadnje nepridelke in podobno.
Dr. Kos, se oprečujem, ampak odprljali se prostor še za res zadnje vprašanje. Rekli ste res znanje in ne dogma. Zdaj, mi vemo, da kar lepo število znanstvenih inštitucij, izobraževalnih inštitucij je nekako ujetih v raznolike dogme. Naj si bo to družboslovne vednosti, medicinska znanost. Kako pa je, dozdeva se pogosto, da pač tovrstne znanosti, v kakršne stopeti vi, so nekoliko izognene, se nekoliko bolj izognejo tem dogmam. Kako bi vi opisali pač upetost v dogme, ne pa v samo iskanje znanja pač na vašem področju?
Zdaj, z tega vidika se mi zdi zelo pomembno, no, da razlikujemo dva vidika. Eno je dogma, eno je pa metodološka težava redukcionistične empirične znanosti. Kaj to pomeni, redukcionistična empirična znanost? Vemo, da je življenje zelo kompleksno in če mi proučujemo en ozek segment, zelo v detalje, mi smo še zmeraj na empirične znanosti, jaz se razumeva.
Se.
Ampak gre za to, da v bistvu je pa na vse zadnje en organizem ali pa tudi celoten kompleks, kompleksnega okolja, v katerem živimo, pa bistveno bolj kompleksno kot en sam tak parcialen del. Približno isto zgodbo, ki sva začela, se pravi tudi, da modras je miši, je dejstvo. Ne? Zdaj, če se jaz ukvarjam samo z modrasom, potem bodo moje rešitve precej drugačne, kot če izhajam iz te kompleksnosti in se zavedam, da v bistvu na tem svetu ne živi samo ena miš in en modras kot vrsta. A je? Zabrav, to včasih ljudje neko klajično, s tem spremi se tudi malo ukvarjam, ne razumejo, da v bistvu empirična znanost nosi s sabo te težave redukcionizma. Ne? Potem veste, da se pojavlja vprašanje tradicionalne ali pa zahodnjaške, pa vzhodnjaške medicine, ker je to bistvena razlika, pa en stran prav to izhodišče. Ali človeka obravnavamo redukcionistično, zelo, bom rekel, egzaktno, zelo empirično, ampak tle ni problem znanosti kot take. Problem je v tem, da je organizem, človek kot organizem, tu kompleksen, da ne more uspešno živčati jetra, normalno, dobro delajo, pa te ledvice odpovedujejo ali pa srce ali kakoli drugega. Ja, se razumemo. Se pravi, ta konflikt, ki ste ga nekoliko nakazali, bi lahko že najdeli znotraj medicine, ki bo pač en internist poudarjal en del, en nevrolog bo poudarjal drug del kot ključen. Ampak jasno, če hoče en človek kot organizem kompleksno dobro živeti, je pač treba, se razumem, poleg nevrologa, poleg fiziologa, poleg internista imeti še, da ne bom rekel, sociologa in pa psihologa zraven.
da le ne bi potrebovali psihologa ali pa kjerkoli drugega od nazadnje navedenih. Torej, poslušali ste Zeitgeist z fokusom na glodavcih. Naša sogovornika sta bila Davorin Tomej in pa Ivan Kos. Oddajo sva izvedla tehnik Brks in pa Matej. Sledi pa Urhov z neba ciljen pogled na Tour de France, filozofija športa. Lepo pozdravljeni.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dolje zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.